Her begynder Ebba Thorstensens novellesamling, Det verden har brug for. Indlæst af Harriet Hallvard. Frøken med hus. De kom en formiddag og forårsagede et sindigt opløb på fortovet. Der skete ting ude i verden. Mange og truende. Der var stemmer i radioen. Høje og truende. Overskrifter i aviserne. Også truende. Men i den lille by med dens ene gade, skete der mest, hvad der skete hver dag. Så en flyttevogn, en kvinde og et kantet pigebarn vagte opsigt. De skulle bo i den store lejlighed nedenunder. Den med de høje gardinløse vinduer, hvor alle kunne kigge fra fortovet lige ind på døre, som førte til køkken og soveværelse. Huset prangede i den nordlige udkant af gaden. Længst væk fra jernbaneoverskæring, mølle, købmandsforretning og tømmerplads, med høj trappe, tre stuer med trefagsvinduer til gaden, karnap ovenpå, flere skorstene og tag med høj rejsning. Frøken Andersen, som ejede huset, sad selv op i karnapvinduet bag potteplanterne. Folk på fortovet så hende, mumlede til hinanden og smilte lidt skadefro. Bødkerens Andrea, som skulle være enepige hos dem, men ligge hjemme, kniksede i den åbne dør. Kvinden stod på fortovet og gav flyttefolkene anvisninger, mens pigebarnet rendte ind og kiggede. Indenfor var der forstue med trappe op. Til højre boede Andreas søster, som havde frisørsalon i hjørnet af sin eneste stue. Hun hed Bettina og permanentede Andrea og hvem der ellers var med på noderne af byens yngre hundkøn. Selv lærerens kone og stationsforstanderens kone. Præstens kone satte selv sit hår, ligesom frøken Andersen og andre af den ældre aldersklasse. Doktorens og dyrlægens koner tog til byen hver 14. dag og fik det gjort i en rigtig salon. Bettina var ikke fin nok til dem, men de havde jo også bil. Alt det nåede Andrea at fortælle i forstuen, mens hun viste sit grusede, mussefarvede hår frem. Og pigen havde både øjne og opmærksomhed langt forbi hende inde i lejligheden. Der var to stuer til gaden. Bag den ene køkken og bryggers, bag den anden og forstuen, soveværelse og kammer. En høj kakkelovn glødede bag Marieglasset. Der lugtede af sæbelud og fernis. Pigen snuste ind og stod stille og så sig om. Prober er hun den gamle, sagde Andrea og kræssede lidt med skosnuden mod gulvet. Men her bliver jo ikke forbedret, og betale kunne hun ikke. Først lejede hun nød til min søster, og gavlværelset ovenpå til købmandens komi, og nu kommer I. Man har ellers altid sagt, at hun havde penge, og hun gør sig også til, som om hun er noget, men en mand har hun da aldrig fået. Flyttefolkene kom med sofaen, og moren kaldte på Andrea i den tone, som altid fik pigen til at fryse. Andrea fik travlt med at hente en lampe og rende ud efter mere. Ved du, hvad hun siger? Begyndte pigen. Du skal ikke høre efter sladder, afbrød moren, og gav kort besked til flyttefolkene om spisebord og kasser med porcelæn. Pigen gik selv ud for at finde nogle af sine egne ting, og faldt i staver inde i flyttevognen. Andrea lå og svansede og lod sig se af alle. Pigen flyttede sig så meget hun kunne i den endnu tæt pakkede vogn, så hun kunne kigge ud og se vinduet ovenpå. Alle urtepotterne og urtepotteskjulerne, men ikke mere. Ikke ansigtet over dem. Udenfor gik opløbet i opløsning. Man havde set de fremmede mennesker og de fremmede møbler, og Andreas vimsen med det nypermanentede hår. Kvinden havde glat hår, og pigebarnet så ud, som om hun rullede op om papillotter hver nat, og altid måtte passe på ikke at rende for hurtigt, så den omhyggelige bøjning, det halvlange hår havde indad, skulle blæse ud, og det hele stridte, som det tydeligt var skabt til. Man stod på fortovet og spekulerede på, hvor gammel hun var. Ikke til at bestemme. Hun var tynd og flad, som om hun ikke var en dag over 10, men bevægede sig voksent og var klædt voksent. I blomstrede musselinsbluse og mørkeblå nederdel og remmesko med hæle, som om hun for længst var konfirmeret og pyntet til at gå til selskab. Andrea havde fortalt, at kvinden havde omtalt hende som min lille pige. Frøken Andersen sagde, hun havde sagt, min datter og jeg. På hotellet vidste ingen noget. De var så betaget af, at de var blevet store nok til at have brug for en oldfrue, at de ikke tænkte på andet. Alle og enhver havde set deres annonce, og mange lokale havde søgt pladsen. Men Mathisen ville have en kvalificeret, hvad han så mente med det. Det er et ordentligt hotel, sagde han. Her kommer både handelsrejsende og folk, som vil bade i fjorden. Og nu de laver grusgraven og den nye vej, har jeg to ingeniører boende. Og man siger, her kommer amerikanere, som vil bore efter olie ude ved plantagen. Jeg ved ikke, hvor håndklæder, sæbe og tandklads bliver af. Det har aldrig været for godt. Men siden Bodil døde, er det faldet helt fra hinanden. Så jeg må have en kvalificeret. Mig er der jo ingen, der har respekt for. Og nu kommer krigen snart. Hvem ved, hvad der så kan ske, som er godt for forretningen? Man rystede på hovedet af Mathisen. Det gjorde man altid. Han var fantasifuld. Tænk bare. Den krig, som alle var så bange for, den så han som noget, han kunne tjene penge på. Han havde været hestehandler. Så var han blevet kromand. Nu var han hotelejer. Biograf snakkede han også om at lave i salen. Han stod og græmmede sig om lørdagen, når han så folk cykle afsted de 15 kilometer til byen for at se film. Det kan vi da lige så godt selv, mente han. Og er der først biograf, vil de nok også ind og have kaffe bagefter. Så må vi have en ny servitrice. Og måske kommer de også ind fra landet. Ikke bare kalen og pigerne på deres cykler, men også bønderne. Så kan vi blive nødt til at udvide stallen og få en staldkal. Hvem kan vide, hvad der kan ske? Sådan sørgede Mathisen og hans fantasifuldhed for arbejde for ind til flere, som ellers ville have været arbejdsløse, som så mange var i det øvrige land. Sidst oldfruen. Ingen vidste rigtigt, hvad en oldfrue var og skulle foretage.